a opta lecțiune biblică, privind eternitatea Domnului nostru Iisus Hristos, se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 1, citim de la versetele 26 la 33. Repet, Evanghelia după Luca, capitolul 1, de la versetele 26 la 33, pagina în Biblie 985, de unde și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântat ești tu între femei. Turburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căreia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt, și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul lui de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacob în veci, și împărăția lui nu va avea sfârșit. Amin. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, în dimineața aceasta, prin îndurarea lui Dumnezeu, vom proceda la răsfoi cuvântul Domnului în sensul unui studiu aprofundat, ca împreună să putem să vedem dacă Biblia ne oferă vreo posibilitate ca să cunoaștem exact când s-a născut, de fapt, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Peste 3 zile de astăzi, omenirea creștină de pretutindeni, cea necreștină va marca și va observa acest lucru, vom sărbători ceea ce numim în mod popular Crăciunul, adică nașterea Domnului. Pentru a reveni în ajutorul dumneavoastră cu acest termen, de multe ori, probabil că din teamă de a fi prea sfinți, parcă nu vrem să rostim Crăciun, că este prea firesc termenul în sine, prea popular. Aș vrea să gândim un pic mai adânc. Se pare că acest termen are rădăcini latine și provine de la cuvântul compus cohoratio, care înseamnă haideți să lăudăm împreună. Cuvântul s-a românizat, bineînțeles, și a devenit Crăciun. Iar în engleză, pentru că vorbim și limba aceasta, aș vrea de asemenea să știți, Christmas vine tot de la o terminologie latină, de la mese, Christe, care înseamnă o masă de glorie, o masă bogată cu Hristos. Într-adevăr, El a venit cu noi și să stea cu noi la masă, să stea cu noi în părtășie, și va veni iarăși pentru o părtășie eternă. Ca să putem să intrăm în cuvântul Domnului, desigur că e nevoie să ne uităm îndeaproape la cuvânt, e nevoie să dăm la o parte ideile acelea preconcepute pe care le avem de multe ori și care ne împiedică să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ne-am fixat noi niște parametri și funcție de acești parametri de multe ori nu acceptăm să vedem mai departe. De asemenea, trebuie să specific încă de la început, măcar că parte din ceea ce vă voi vorbi în această dimineață este publicat în ultimul număr al revistei Clipa și vă invit să vă luați acest număr, pentru că este acolo articolul. Măcar că vorbim aceste lucruri, le vorbim nu cu scopul ca să credem că suntem mai deosebiți decât alți oameni, nici cu scopul să clătinăm credința cuiva, nici cu scopul să facem o reformă în creștinism, să schimbăm data Crăciunului. Scopul studiului nostru, frați și surori și iubiți prieteni, pentru dumneavoastră, pentru cei ce vor asculta pe casete acest lucru, este acela de a învăța mai mult despre Iisus Hristos, de a învăța mai mult. El e Mântuitorul nostru, este Tatăl nostru și trebuie să știm cel mai mult despre El, nu despre alții. Tot aceea, ca o paranteză înainte de a intra în problemele propriu-zise ale studiului, trebuie să vă amintesc în cronici, în cronicile pe care le avem în documentele istorice, mai precis, ale Bisericii și ale Imperiului Roman, se pare că primul Crăciun oficial, așa cum îl sărbătorim noi acum, s-a început în anul 320, era creștină, deci după Hristos, când împăratul creștin acum, Constantin cel Mare, a hotărât să fie o sărbătoare comună în creștinism cu privire la nașterea Mântuitorului. Însă cum împăratul Constantin cel Mare nu dispunea de prea multe date cu privire la nașterea Mântuitorului, și cum informațiile pe care el le-a avut arătau că el s-ar fi născut cândva iarna, în decembrie, împăratul Constantin, care a dat o lovitură mortală păgânismului, legalizând creștinismul, a mai dat încă o lovitură și anume de data aceasta el a stabilit ca la 25 decembrie să fie pentru toți creștinii sărbătoarea mondială a nașterii lui Iisus Hristos. De ce? Pentru că la 25 decembrie Imperiul Roman avea una dintre marele lui sărbători păgâne, era sărbătoarea Soarelui. Știm că astăzi, de exemplu, astăzi suntem în 21, mi se pare, nu? 22, am rămas în urmă cu data. În 21, soarele trece în echinocțiu sau solstițiu de iarnă, adică noaptea stopează, nu mai coboară și ziua începe să se mărească, iar păgânii, ei au crezut în felul următor în vechime. Faptul că noaptea nu mai coboară, faptul că noaptea nu mai crește, aceasta se datorează unui zeu puternic și acest zeu este soarele, pentru că el este cel ce biruie întunericul și aduce din nou puterea luminii. Iar Constantin a citit din Maleahi, a citit din Luca, că Iisus Hristos este soarele neprihănirii, soarele care răsare din înălțime, și el a raționat în felul următor. De ce, dacă am dat acest decret să desfințăm creștinismul, să se continue să se sărbeze această sărbătoare a soarelui, care este un lucru creat de Domnul, nu este un zeu, un Dumnezeu, facem altceva, îl sărbătorim pe soarele neprihănirii, pentru că el este cel ce biruie lumina, pe Iisus Hristos, și în felul acesta s-a legalizat 25 decembrie să devină sărbătoarea mondială a nașterii Mântuitorului. Deci sunt factori istorici și religioși pentru stabilirea acestei date. De asemenea, sunt factori superficiali de studiu biblic, de aceea ne putem permite să ne uităm din nou în istorie, în cuvântul Domnului, și să vedem în realitate când s-a născut Mântuitorul. Ar fi parcă și o rușine și o necinste pentru noi care ne închinăm Domnului Iisus să nu știm când s-a născut Mântuitorul nostru. Este ca și când într-o familie unde numai s-o soție să-l întrebi pe soțul, dar când s-a născut soția ta, și el să n-aibă habar de acest lucru. Și vai de câți nu sunt din aia, nu? Sau să întrebi soțiile, dar când s-a născut soțul? Da, păi știe-l el de sus, el îl știe, dar trebuie să-l știe și matale. Trebuie să ne cunoaștem, frați și surori, trebuie să știm multe lucruri, mai ales acele care ne leagă, ne apropie de olaltă, ne apropie în toată intimitatea vieții. Ca să putem să înțelegem din punct de vedere biblic când s-a născut Iisus Hristos, frați și surori, în primul rând trebuie să înțelegem un pic de gândire iudaică, în primul rând calendarul ebraic. Evreii aveau două calendare după care calculau evenimentele. Dacă nu cunoaștem acest fapt, ne încurcăm de foarte multe ori. Ei aveau un calendar numit civil, acela pe care îl avem și noi, calendarul de toate zilele. Și aveau pe lângă calendarul civil, introdus de Domn în ziua ieșirii din Egipt, un calendar religios. Un calendar religios. Diferența între aceste două calendare este de 7 luni de zile. Este de 7 luni de zile. Ca să vedeți și să observați acest lucru, ne vom uita în cuvântul Domnului. Ne vom uita în cuvântul Domnului. Calendarul religios începe la evrei cu luna Nisan. Așa cum sunt mașinile alea care sunt foarte scumpe, sau aproape scumpe, Nisan. Sau Aviv, îi mai spune, ori Abib în unele traduceri. Luna Nisan, frați și surori, corespunde pentru calendarul nostru civil cu jumătatea lunii martie, partea a doua, și prima jumătate a lunii aprilie. Deci Nisan înseamnă 15 martie, 15 aprilie, 17 martie, 17 aprilie. De ce aceste fluctuații? Se datorează faptului pentru că la fiecare 19 ani, rețineți, la fiecare 19 ani evreii introduc în calendarul lor o a 13-a lună, luna 13, din 30 de zile, datorită pierderilor care se fac în fiecare an în măsurarea timpului, nu? Calendarul nostru are 365 de zile, 6 ore și 23 de minute și nu știu câte secunde. Aceste 6 ore, 23 de minute și câteva secunde, adunate mereu fac zile, adunate mereu fac luni, fac ani. De aceea trebuie corectate mereu calendarele, trebuie corectate mereu. Evreii au și ei corectura care se produce în calendar la 19 ani când adaugă o lună în plus. Să vedem cum măsură Domnul calendarul religios. Exod 12, cu versetele 1 la 2, cuvântul spune în felul următor. Domnul a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului: luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună. Trebuie să știm care a fost luna aceea. Ea va fi pentru voi cea dintâi lună a anului. Va fi pentru voi cea dintâi lună a anului. Întrebarea este, care a fost luna aceasta? Oare putem să o aflăm? În ce lună a vorbit Domnul lui Moise și lui Aron? Este simplu. În momentul în care vorbește lui Moise și lui Aron, se referă la Paște, nu? La sărbătoarea Paștelor, a ieșirii din Egipt. Apoi, funcție de această sărbătoare a Paștelor, Domnul a spus, numără 50 de zile și vei avea ce sărbătoare? Cinzecime, nu? Rusaliile. Numără după aceea atâta și vei avea sărbătoarea ispășirii. Numără după aceea atâta și vei avea sărbătoarea corturilor. Numără după aceea atâta și vei avea sărbătoarea cu tare, cu tare și cu tare. Știind că Domnul i-a învățat cum să numere, funcție de acest eveniment numit Paște, este foarte simplu atunci să aflăm în ce lună a vorbit Domnul. Este foarte simplu. Deci de ce nu e o aritmetică sau matematică din aceea complicată, de computere? E una din aceea simplă, de-a lui Dumnezeu. Ca să știm acest lucru, ne uităm în cuvântul Domnului în continuare, să vedem. Domnul, să știți că n-a renunțat la calendarul civil. Nu a renunțat la calendarul civil când l-a dat pe cel religios, începând cu Paștele. Exod 23:1. Citim cuvântul Domnului în felul următor. 23:1. Să nu răspândeți zvonuri neadevărate, pentru că mulți vor crede, de ce am citit acesta? Mulți vor crede că ceea ce noi spunem aici sunt zvonuri neadevărate. Să nu te unești cu cel rău ca să faci o mărturisire mincinoasă. Deci prima parte a versetului. După aceea, cuvântul Domnului continuă. Exod 34:22, în felul următor. Să ții sărbătoarea săptămânilor a celor din tâi roade din secerișul grâului, asta înseamnă cinzecime, sărbătoarea săptămânilor, nu? La 7 săptămâni după Paște. Și uitați-vă acolo bine acum, în ultima parte a versetului. Și sărbătoarea strângerii roadelor când? La sfârșitul anului. Care dintre noastră culege în decembrie? Care culege în decembrie? Și sărbătoarea strângerii roadelor la sfârșitul anului. Când e sărbătoarea aceasta? Levitic 23:39 ne spune când e sărbătoarea și luna aceasta de sfârșit de an. Levitic 23:39. Citim cuvântul Domnului așa cum sună el. În a 15-a zi a lunii acesteia a 7-a. Care este ziua sau luna de la sfârșitul anului? Este a 7-a? A câtea este? A 12-a. Uitați-vă bine ce spune cuvântul Domnului. În a 15-a zi a lunii acesteia a 7-a, când veți strânge rodurile țării, să prăznuiți o sărbătoare în cinstea Domnului timp de 7 zile. Deci iată când se întâmplă sfârșitul anului, spune, în luna a 7-a. În luna a 7-a. Atunci un simplu calcul ne va ajuta să înțelegem că zilele despre care noi vorbim, lunile despre care noi vorbim, potrivit calendarului ebraic, sfârșitul anului la ei nu va fi funcție de calendarul religios, ci sfârșitul anului va fi funcție de un calendar civil. De un calendar civil. Și potrivit calendarului ebraic, luna de la sfârșitul anului se numește luna Tishri. Tishri sau Etamim. Și sfârșitul anului ebraic corespunde cu august-septembrie, iar începutul anului calendaristic ebraic corespunde cu septembrie-octombrie. Septembrie-octombrie. Și în felul acesta, dacă strângerea rodelor este la sfârșitul anului, înseamnă că suntem în septembrie. Înseamnă că suntem în septembrie. De asemenea, ne dăm seama că luna în care a vorbit lui Moise ca să sărbătorească Paștele, luna care a devenit prima lună din calendarul religios, o găsim calculând 7 luni în jos atunci, pentru că dacă mergem pe felul cum explică să calculeze sărbătorile, vom vedea că e distanță între Paște și strângerea roadelor sau sărbătoarea corturilor, e o distanță de 7 luni de zile. În felul acesta, între calendarul religios și calendarul ebraic, civil, va fi o distanță de 7 luni de zile, și anume Nisan, care este martie-aprilie, este începutul calendarului religios, când se încep Paștele, iar Tishri, septembrie-octombrie, este calendarul civil, care corespunde cu sfârșitul anului, strângerea recoltelor sau sărbătoarea corturilor. Dacă știm aceste lucruri și ați observat că sunt simple, Biblia ne le explică foarte clar, atunci ne întoarcem să vedem de fapt ce spune cuvântul Domnului despre nașterea Domnului Iisus Hristos. La Luca, capitolul 1, cu versetul 5, avem primul element pe care trebuie să-l luăm în considerare. În zilele lui Irod, împăratul iudeilor, era un preot numit Zaharia, din ceata lui Abia. Este primul element pe care îl avem în considerare, pentru că nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos o putem să o luăm în raport cu nașterea lui Ioan Botezătorul. Lui Ioan Botezătorul. Dar ce ne spune aici? Că Zaharia era din ceata lui Abia. Frați și surori, potrivit rânduielii stabilite la templu de către împăratul David, 1 Cronici, capitolul 24, s-au format 24 de cete de preoți. Fiecare ceată din ce purta un nume după numele celei mai proeminente familii care făceau parte din ceata respectivă. Fiecare ceată făcea de slujbă la templu câte o săptămână, așa spune în Biblie, așa spune în Talmud, așa spune în cronicile iudaice. Făceau slujbă la templu câte o săptămână. Prima ceată era în prima săptămână, a doua ceată în a doua săptămână și așa mai departe. După ce în 24 de săptămâni făceau toate cetele, începea iară de la capăt. Deci în prima jumătate a anului făcea o dată de slujbă și apoi următoarea săptămână fiecare cete îi venea în a doua jumătate a anului. Deci noi citim că Zaharia era din ceata lui Abia. Ce ne spune aceasta? Dacă deschidem cuvântul Domnului la 1 Cronici, capitolul 24, vom vedea elementul de care noi avem nevoie. Și anume, citim în 1 Cronici 24 cu 10. Zice, al șaptelea pentru harcoț, deci ordinea în care să se slujească, așa, și apoi spune mai departe, al optelea pentru Abia a venit rândul. Deci, a câtea ceată era Abia? A opta. În care săptămână trebuia să facă de slujbă la templu atunci? Săptămâna opta. Deci, nu știu dacă ați reușit, noi nu facem aici încurcături, este ceva simplu. Noi, lucrurile biblice se calculează în funcție de calendarul religios, nu de calendarul civil. Și vă repet, calendarul religios, a zis Domnul, luna aceasta să o numeri prima. Stabilim distanța dintre Paște și sfârșitul anului, când zice că se string recoltele și sărbătoarea corturilor, și vedem că distanța dintre ele, fiind 7 luni distanță, 7 luni scas din calendar, pentru că știi cum se numesc acum, îți dai seama că luna în care i-a vorbit lui Moise, ultima jumătate a lui martie, prima jumătate a lui aprilie, și această lună se va numi de aici încolo Nisan sau începutul calendarului religios. Iar sărbătorile la templu și ordinea în care oamenii trebuiau să facă la templu slujbă era funcție de calendarul religios, nu de calendarul civil, care începe în septembrie, după cum știți și auziți mereu la știri. Abia este în ceata a opta. Înseamnă că la templu îi vine rândul să slujească în săptămâna a opta. Însă, frați și surori, mai este încă un element aici care trebuie să fie luat în considerare, și anume, la 3 mari sărbători iudaice. Și aceste sărbători sunt explicate în Deuteronom 16 cu 16. Uitați-vă acolo, împreună cu mine, zice așa: de 3 ori pe an, toți bărbații să-ți înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care îl va alege El, adică la templu. Deci de 3 ori pe an, toți bărbații să se înfățișeze la templu. Toți. Înseamnă că și anume, zice, la sărbătoarea azimilor, adică Paște, la sărbătoarea săptămânilor, adică cinzecime și, sau rusalii, și la sărbătoarea corturilor sau strângerea recoltelor de la sfârșitul anului. Anului calendaristic.
Deci, de trei ori pe an trebuiau să se ducă toți bărbații la templu. Atunci când se duceau toți, evident că se întrerupea șirul normal al cetelor. Se întrerupea. Cum anul calendarist începe cu Paștele, cu Paștele, care sunt la mijlocul lunii, în ziua a 15-a, deja, prima ceată s-a dus în prima săptămână, a doua ceată s-a dus în a doua săptămână, a treia ceată, când trebuia să meargă să slujească în a treia săptămână, a trebuit să se prezinte cu toate celelalte la templu. Înseamnă că i s-a blocat rândul, pentru că ei sunt toți la templu și toate cetele fac împreună. A trecut săptămâna și pentru că rândul a rămas la a treia, înseamnă că a continuat cu săptămâna a patra, ceata a treia. Simplu? Foarte simplu. Lui Abia trebuia să-i vină rândul în săptămâna a opta, dar având în vedere faptul că până în săptămâna a opta deja sunt două sărbători, sunt Paștele și Rusaliile, în ce săptămână vine rândul acum să ajungă la templu? A zecea, mulțumesc, înseamnă că ați prins fir. Este săptămâna 10, este foarte simplu. Deci iată că Abia, ceata lui Abia, este de slujbă la templu în săptămâna a 10-a. Și acum am citit în Zaharia, în Luca, că Zaharia, din ceata lui Abia, era de slujbă la templu. În ce săptămână era? A 10-a. Dar s-ar putea să fie în partea a doua anului. De unde nu știm că noi suntem în partea a doua anului la templu, nu? De unde știm că noi suntem în partea a doua anului? Nu este în partea a doua anului pentru mai multe motive pentru care am să vi le spun aici. Pentru mai multe motive, ci este în prima parte a anului. Deci dacă este în prima parte a anului, frați și surori, și este în săptămâna a 10-a, ca să vă ajut mai ușor, suntem în luna a treia, înseamnă, pentru că o lună are, nu, 4 săptămâni, prima lună se duce Nisan, a doua lună se duce Ziv, a treia lună este Sivan, suntem în mai-iunie, în mai-iunie. Asta e corespondentul nostru civil al calendarului ebraic, mai-iunie suntem în luna Sivan. Înseamnă că în mai-iunie, la sfârșitul lui iunie, a primit vestea Zaharia că va naște pe Ioan Botezătorul. A primit vestea în luna a treia. Înseamnă că putem să facem următoarea observație. Zice cuvântul Domnului în felul următor. Vestea pe care Maria a primit-o că este însărcinată, când a venit? În luna a șasea. În luna a șasea a cui? A însărcinării Elisabetei, nu? Elisabeta a rămas însărcinată, deci, la sfârșitul lunii a treia, înseamnă mai-iunie, începutul lunii a patrulie. 6 luni, calculând înainte, vom ajunge în noiembrie-decembrie, adică în luna Chișleu. Când Maria a primit vestea, în luna a șasea a stării de sare, a primit Maria vestea că este însărcinată. Deci, prima lună, iulie-august, august-septembrie, septembrie-octombrie, iulie-august, august-septembrie, septembrie-octombrie, octombrie-noiembrie, noiembrie-decembrie, este luna a șasea. Maria a primit vestea în luna a șasea. Deci asta înseamnă luna Chișleu, asta înseamnă în calendarul nostru civil jumătatea lui noiembrie, prima jumătate a lui decembrie. Din moment ce știm în ce lună suntem, este foarte simplu să ne dăm seama acum, calculând 9 luni, cât este o sarcină normală, când s-a născut Maria. Decembrie, ianuarie, ianuarie, februarie, februarie, martie, nu, pentru că așa sunt cu jumătăți puse, martie, aprilie, april, mai, iunie, iunie, iulie, iulie, august, august, septembrie. August, septembrie. Cam când s-a născut Domnul nostru?
Cam când s-a născut Domnul nostru? Iată simplu. El s-a născut în luna Tishri, în septembrie. Sfârșitul lui august, începutul lui septembrie, aproape când să se intre în octombrie. Dar ca să fim siguri de lucrul acesta, întrebarea este, cum am spus înainte, oare Zaharia nu templu în partea a doua a anului, în săptămâna care venea lui de rând? Răspunsul este categoric nu, pentru următoarele motive, frați și surori. Motivul numărul 1, argumentul numărul 1 și cel mai simplu pe care l-am pus și în revit, păstorii, sunt păstorii. Cuvântul Domnului spune în Luca 2 cu 8, ce în ținutul acelea erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Dacă era luna decembrie, așa cum sărbătorim noi Crăciunul, păstori afară în câmp, în nici într-un caz, pentru că erau undeva cu turmele la adăpost. Zona aceasta, Betleemului, în sus, înspre Liban, este o zonă mai rece decât partea din jos de Ierusalim, înspre Marea Moartă, care este o zonă mai aridă. Aici, chiar dacă v-ați uitat la știri, numai săptămâna aceasta, arătând că Israel a capturat niște palestinieni, zona în care a arătat că a capturat între Israel și Liban, deci mai puțin mai înspre nord, era deja zăpadă. Era deja zăpadă. Păstorii în vremea aceea nu stăteau afară, ci stăteau la adăpost cu turmele lor. Iată că păstorii aceștia sunt în câmp. Înseamnă că încă este vreme prielnică statului afară. Pe de altă parte, elementul principal îl avem de la magi, de unde a fost și deruta aceasta și cântarea care, încă n-au corectat-o frații, însă tare aș vrea să o corecteze, cu draște au fost copiii Iisuse, nu? Când spune că 14.000 de copii au fost omorâți. N-au putut să fie omorâți atâția copii pentru că nu erau nici în Ierusalim, nici în Betleem la oaltă atâția copii. Betleem era foarte mic, foarte slăbuț orășel. Magii au venit și au întrebat unde este pruncul? Hai să citim atenți. Care prunc? Care prunc? N-am auzit. Asta este elementul. Unde e pruncul de curând născut? Ce înseamnă asta de curând? De 2 ani de zile? De 2 ani de zile? Na. Dacă era născut deja de 2 ani de zile, cât de gălăgioși au fost păstorii aceștia, despre care am citit în Luca, zice, și păstorii s-au dus și au spus ce au văzut, nu? Cui au spus? Au spus Mariei, au spus lui Iosif, celor ce erau cu ei acolo la staul, și de acolo s-au dus înapoi păstorii dând pe Domnul, și fiți siguri că nu s-au dus tăcând. Pe oricine au întâlnit de acolo încolo au spus, noi l-am văzut pe Mesia pe care l-așteaptă Israel, că nu le-a spus nimeni la păstor să tacă. Și dacă păstori au vorbit, și cu siguranță că au vorbit, Irod, să știți, Ceaușescu tare bine asemăna cu Irod. Avea spion peste tot, avea securiști peste tot. Totul spiona pentru că nu vroia să știe că cineva umblă să-l submineze pe el. Nu. Avea spion pretutindeni. Spionii lui imediat aflau, cum domnule s-a născut un împărat și mă provoacă pe mine, eu nu știu de lucrul ăsta. Magii au întrebat, unde-i pruncul de curând născut? Înseamnă câteva zile. Câteva zile are, dacă e de curând născut. Însă l-au întrebat, cam cum? Și i-au zis, ce Irod când a văzut că fusese înșelat, Matei 2 cu 16, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea care o aflase tocmai de la magi, deci inclusiv Ierusalim. Betleemul este la 5 maile de Ierusalim, 5 maile east, vest, I'm sorry. De la 2 ani în jos, ceea ce noi neamurile nu știm, este faptul că evreii nu numără anii copiilor cum îi numărăm noi. Pentru evrei, ziua când s-a născut copilul are un an. Deci în ziua în care copilul s-a născut, el are un an. Ei consideră 9 luni de formare în pântecele mamei, este vârsta copilului. Spune, de ce să-i negăm vârsta? Are un an deja. Are un an. Ca apoi, de acolo încolo, când s-a intrat în ziua a doua a copilului, deja se intră în anul al doilea al copilului. Ei au zis, au omorât pruncii de la 2 ani în jos. Practic, de la câtă vârstă în jos? De la un an. De la un an în jos. Dar de ce au făcut acest calcul? De ce au făcut acest calcul? Pentru că semnul acela ceresc numit steaua Betleemului a apăruse cu multă vreme înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos. Chiar se arată și se spune atât în cronicile lui Israel, în cronicile Egiptului, în cronicile babiloniene, în cronicile asiriene, că în vechime, și acesta corespunde cu timpul nașterii Mântuitorului, un mare semn ceresc s-a văzut, unii consideră că a fost o cometă interesantă, alții o aliniere interesantă a planetelor, un mare semn ceresc a apărut deasupra Orientului Mijlociu, așa, orientat cu precădere asupra lui Israel, care a durat câteva luni, s-a văzut câteva luni pe cer. Ori, magii aceștia l-au văzut. Cine au fost magii aceștia? De unde au venit? Din Persia, din Egipt, din Babilon. Eu aș vrea să vă spun că n-au venit nici din Persia, n-au venit nici din Egipt. Toți trei au venit din Babilon, dacă au fost trei. Probabil cele care le-au adus, aur, tămâie și smirnă. De aceea considerăm că sunt trei. Și pentru că pluralul este magi sau înțelepți. Eu cred că toți au fost din Babilon. Pentru că spune niște magi din răsărit. Egiptul nu e în răsărit. Nici Persia. Dacă ne uităm în cuvântul Domnului, și aș vrea să vă dau referința unde, în Geneza 29:1, judecător 6:3, răsăritul în Biblie este cu precădere o referință la Babilonia, la ținutul Mesopotamiei, la Babilonia. Și să nu uităm, frați și surori, că în Babilon, în timpul nașterii Mântuitorului, încă în Babilon, exista cea mai mare populație iudaică din lume, mai mare decât cea care exista în Ierusalim, după cum astăzi cea mai mare populație evrească din lume unde este? Unde? Aici, la New York, sunt mai mulți decât în Israel. În vremea aceea, evreii au rămas în robie de pe timpul lui Nebucadnețar. Din 3 milioane cât s-au fost duși în robie, s-au întors înapoi 48.000 sub Iosua și Zorobabel, Nehemia, Ezra și Zorobabel. 48.000, restul au rămas acolo. Numai evreii au avut această profeție potrivit căreia o stea va răsări din Iacob. Numai evreii. N-au avut-o persienii, n-au avut-o egiptenii. Deci putea să răsare 1000 de stele, că ei ziceau, în sfârșit, zeul nostru soare a fost învins, că acum mai avem un zeu. Așa interpretau dacă vedeau semnul ceresc. Dar evreii, când au văzut semnul acesta, au spus, acesta este semnul nașterii Mântuitorului, acest pe care a spus Balaam, îl văd, dar nu acum. Îl văd, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacob. O stea răsare din Iacob. Și ei, magii, înțelepți aceștia, înțelegeți astronomii, și Daniel este numit în Daniel Magoi, care înseamnă astronom. Deci, magi nu înseamnă vrăjitori, astronomii. Ei au citit acest semn și au înțeles împlinirea profeției lui Balaam, dar profețiile le aveau evreii, nu le aveau alții, pentru că, de fapt, până la 200 de ani înainte de Hristos, Biblia nu a fost tradusă în altă limbă decât Septuaginta, traducerea celor 70 din Alexandria Egiptului. Așa că alte neamuri nu studiau cărțile lui Israel și toți acești înțelepți din răsărit, trei dacă au fost, trebuie să fie fost neapărat dintre evreii din Babilon. Ei au venit și au zis, unde e împăratul de curând născut? Înseamnă are câteva zile al evreilor. Amănuntul acesta este foarte important, foarte important. Pentru că dacă îl colaborăm, coroborăm acest amănunt cu documentul istoric al evreului sau romanului, dacă vreți, Iosifus Flavius, el spune în felul următor, Iosifus Flavius. Irod cel Mare a făcut un act de impietate, adică de necinste la adresa preoților lui Israel.
în urma acestui act de impiedie împotriva preoților evrei, el s-a îmbolnăvit subit, asta scrie în cruncii lui Iosifus Flavius. Boala aceasta a coincis, s-a potrivit cu marea eclipsă de lună, spune Iosif Flavius. Un element excelent, pentru că o mare eclipsă de lună, deci care a durat mai mult decât o eclipsă normală, este specificată la 15 martie, la 15 martie, anul 1 înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos. Și spune Iosifus Flavius, boala lui Rod a durat câteva luni, ca la sfârșitul anului evreiesc, care este septembrie-octombrie, nu? La sfârșitul anului, calendaristic vorbind, este Tishri. La sfârșitul anului evreiesc, el vorbește pentru romani, Irod a murit, a murit. Este foarte important amănuntul acesta. Unde-i pruncul de curând născut? Irod s-a tulburat, mai ales că era și bolnav. Această tulburare a lui, sunt sigur că a concurat cu boala lui, a concurat cu boala lui ca să-i aducă sfârșitul. A dat ordin să se omoare copiii, de la un an în jos, înțelegem acum, deci de la un an în jos, nu de la doi. Au început copiii să fie omorâți, dar înainte ca să dea porunca aceasta, Maria și cu Iosif, așa cum au putut, au fugit în Egipt. Câteva zile mai târziu, asta trebuie să se întâmple în cele 40 de zile în care un copil de parte bărbătească trebuia ținut acasă și după care apoi trebuia să fie dus unde? La templu, la templu. Irod a murit, așa cum zice Iosifus Flavius, la sfârșitul anului evreiesc, septembrie-octombrie, Tishri, a murit. Înseamnă că Irod a murit, vestea a ajuns la Maria și la Iosif, s-au întors înapoi din Egipt în acele 40 de zile pentru ca să se împlinească exact cuvântul pe care îl spune Luca. Și când s-a împlinit vremea pentru curățirea ei, potrivit legii lui Moise, adică în ziua 40-a după naștere, Maria și cu Iosif s-au suit la templu să aducă copilul, nu? Ca să fie binecuvântat, să fie închinat Domnului. Dar dacă Irod trăia, frați și surori, puteau să mai vină cu copilul la templu? În nici într-un caz. Porunca este omorâți copiii de la un an în jos, din Betleem și toate împrejurimile lui. Împrejurimile lui sunt și Ierusalimul. Sunt și Ierusalimul. Apoi, înțelegem că Iisus Hristos s-a născut, deci, în septembrie-octombrie. Ce este în septembrie-octombrie? În septembrie-octombrie este marea sărbătoare a corturilor. Frați și surori, sărbătorile lui Israel au această menire profetică să se împlinească toate în Iisus Hristos. Ieșirea lui Israel din Egipt, Paștele, cu ce corespunde? Cu ce corespunde? Cu moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Cinzecimii, cu ce corespunde? Deci darea legii, cu ce corespunde? Sfânt, când Domnul și-a împlinit făgăduința, a trimit un alt mângăitor. Toate sărbătorile corespund în persoana lui Iisus. Sărbătoarea corturilor este sărbătoarea care corespunde nașterii lui Iisus Hristos. Nu uitați, Ioan zice în felul următor, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. În greacă spune și cuvântul s-a făcut cort între noi. Oare de ce folosește termenul acesta? Nu uitați, Iesle în limba iudaică se numește Sukah. Și el nu și-a găsit loc unde să se nască decât într-un Sukah. Iar sărbătoarea cort se numește în ebraică Sukot. De ce toate acestea? De ce se folosesc asemenea termen? Pentru că să ne arate că ziua în care el a luat un cort, cum este numit trupul nostru, cortul acesta de lut, este ziua care din punct de vedere religios în Israel corespunde sărbătorii corturilor. El a luat cort între noi, trăind plin de har și de adevăr. El nu s-a născut la 25 decembrie, el s-a născut în septembrie-octombrie, mai precis, la 15 Tishri,
care este sărbătoarea corturilor, când el a luat un trup despre care Biblia spune cortul acesta de lut. Și ca dovadă că a luat un cort de lut, Ioan chiar folosește o terminologie precisă în această direcție. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, dacă trebuie să știm noi lucrurile acestea. E pentru că Mântuitorul este al nostru. Iisus Hristos este al nostru. El s-a născut pentru noi. Și este așa de bine să cunoști și acest lucru mare, ziua de naștere a Mântuitorului nostru. Funcție de slujire la templu, un element simplu, funcție de niște date istorice. Cuvântul ne arată, Iisus Hristos s-a născut la 15, este sărbătoarea corturilor, când el a luat cort, locuind printre noi cu îndurarea și harul său.